Gospa Andreja Valič Zver, kako danes oceniti iz neke distance odhod slovenske delegacije Zveze komunistov 14. izrednega kongresa Zveze komunistov Jugoslavije?
Ja, ta dogodek je bil pospremljen z velikim medijskim pompom. Vemo pa, da so bili mediji tistega časa pač četrta veja oblasti, tisti, ki so podpirali takratni jugoslovanski komunistični režim. Dejstvo je seveda pa, da so na ta odhod z kongresa, tega izrednega kongresa v Beogradu, vplivali številni dejavniki, ne samo notranji, pač pa tudi mednarodni, geostrateški. Skratka, vse to, kar se je takrat v Evropi in svetu dogajalo, dogajalo pa se je veliko. Ne nazadnje smo se pred nekaj meseci spominjali 30-letnice padca železne zavese, ki je močno spremenila življenje ljudi in prelamljala se je pravzaprav ta nekdaj vsemogočna sovjetska vrhuška, ki je imela ogromno gospodarskih, političnih, vojaških težav. In ta prelom, ta zlom, pogojen seveda z reformami Gorbačova, perestrojko, glasnostjo, ki pa niso imele namena uničiti Sovjetske zveze kot take, torej ta prelom je vplival tudi na življenje ljudi za nekdanjo železno zaveso, kamor smo nedvomno sodili po letu 1945, tudi mi, ki smo živeli v takratni Jugoslaviji. In zato je treba gledati ta odhod te delegacije slovenskih komunistov iz Beograda v kontekstu vseh teh prelomov, ki so za njih pravzaprav pomenili grožnje, obstoja in nadaljnega vladanja.
Doktorica Valič Zver, odhod komunistov pa ni pomenil njihovega zatona v Sloveniji. Vpliv teh je še vedno močan, se motim.
Seveda se ne motite, kajti njihov tako imenovani sestop z oblastmi, z oblasti ali pa če uporabimo te njihove izraze, ko so govorili o prenoviteljstvu, o socializmu po meri človeka, Evropi zdaj, ampak s podnaslovom z Jugoslavijo k Evropi. Skratka, to se je bilo vse floskule, ki so imele dejansko namen prekrivanja dejanskih tistih ciljev. To pa je bilo še vedno na nek način tak ali drugačen obdržati ekonomsko oblast v svojih rokah, vplivati na življenje ljudi tako ali drugače. Najnazadnje so bili seveda prepričani, da bodo zmagali na volitvah, tudi na tistih aprilskih leta 1990, kajti ne pozabimo, da so imeli še vedno ogromno število članov, čeprav temu, da je bil trend izstopanja iz Zveze komunistov konec 80-ih let zelo visok. Izgubljali so tudi pri tako imenovanih levih intelektualcih svojo kredibilnost in ta šok, ko se je ustanovil Demos in ko je zmagal na volitvah, to je bil seveda za komuniste, ki so bili seveda navajeni brezprizivno vladati, velik, velik šok.
Kaj pa nam dogodki izpred 30-ih let sporočajo? Se, doktorica Andreja Valič Zver, direktorica študijskega centra za narodno spravo, dovolj zavedamo njihovega pomena?
Menim, da ne. Jaz opozarjam pri vseh svojih javnih nastopih in pisanju, da je potrebno temu nameniti veliko več pozornosti in tukaj seveda je odgovornost večinskih medijev velika, tukaj je velika odgovornost izobraževalnega sistema. Ne nazadnje smo v mandatu prve vlade Janeza Janše naredili ogromno za to, da je tema o osamosvojitvi in demokratizaciji sploh prišla v učne načrte, da je bila potem leta 2013 prvič tudi na maturi zgodovine, ampak nasprotovanj je bilo ogromno in potem naslednik na položaju šolskega ministra je promoviral projekte z naslovom Stisnjena pest. To pa so seveda popolnoma drugačne vrednote od tistih, za katere so se zauzemali osamosvojitelji, vrednote suverene, samostojne slovenske države, vrednote demokracije, pravne države, spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. In zato je seveda izobraževalni sistem nujno dolžan postoriti mnogo več na tem področju. Ne nazadnje, s temi o osamosvojitvi in demokratizaciji slovenskega naroda vrhune v zgodovini in v razvoju slovenskega naroda in tega bi se morali mnogo bolj zavedati.
Nedavno smo se spomnili tudi 30. obletnice Demosa, vloga Demosa takrat in danes. Zdi se, da se želi njegovo vlogo vse bolj relativizirati, nekatere osamosvojitelje pa povsem pospraviti, pregroba ocena.
Ne, jaz bi dejala, da je to nekakšna tendenca pravzaprav že vseh 30 let. Ko sem se začela ukvarjati s temo o Demosu kot glavnem akterju osamosvojitve in demokratizacije, Seveda sem naletela na mnoge ovire in mnoga zamolčevanja in mnoga potvarjanja in tudi moje doktorsko delo z tega področja ni doživelo večjega odmeva. Seveda, ker je podkrepljeno z zgodovinskimi viri, tistimi, ki so pač dostopni. Žal tega ni dovolj, kot sem že dejala. In morda še enkrat moj poziv vsem ljudem, ki so na tak ali drugačen način sodelovali v dogodkih izpred 30 let, da zapišejo, kaj se jim je zgodilo, da mogoče povejo, kaj se jim je zgodilo, kajti to so za zgodovinarje zelo, zelo dragocena zgodovinska pričevanja in zgodovinski viri. In Slovenci seveda moramo na tem področju storiti mnogo, mnogo, mnogo več.
Omenili ste že padec železne zavese, torej lani je minilo tudi 30 let od padca Berlinskega zidu. To je pomemben dogodek, ki pa je, kot ste sami že dejali, vplival tudi na dogajanje v Sloveniji.
Seveda je vplival, saj se spominjamo tistih posnetkov, ki smo jih gledali na televizijskih zaslanih, kaj se je dogajalo v Romuniji, kjer je bil krvav padec krvavega Čavšeskojevega režima. Prizore beguncev, ki so prihajali preko Madžarske, potem v Avstrijo, v svobodni svet, po padcu železne zavese, pa njihove izjave, pa potem recimo posnetke, kako so zavzeli Stasijev arhiv in podobno. Tega je danes ogromno na spletu in to vse seveda priča o neki neizmerni želji po svobodi, želji po demokraciji, ki se jo z nobenim zidom, z nobeno železno zaveso ne da zadušiti. In tudi Slovenci smo občutili ta pridih novih časov in dejansko na najboljši možni način izkoristili to zgodovinsko okno, ki se je takrat odprlo. In Bog daj seveda, da bi obdržali duh teh osamosvojitvenih časov in da bi obdržali svojo slovensko državo.
Direktorica študijskega centra za narodno spravo, gospa Andreja Valič-Zver, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Tudi vam hvala lepa in lep pozdrav vsem.